Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 5. juli, vijesti dana. Na sastanku premijera Unsko-Sanskog kantona i ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine u Bihaću oko smještaja migranata nije postignut dogovor.
Lokalna zajednica mora ovdje da odredi koji je to prostor, da kaže to je taj prostor u koji se može smjestiti i mi ćemo napraviti tu centru. Mi danas nismo došli do tog dogovora.
I mi smo jasno i decidno kazali, iako je to zahtjev Europske komisije da Sedra bude centar, mi smo rekli da smo protiv.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Milorada Obradovića, zvanog Steven. Njega su 13. juna vlasti Njemačke izručile Bosni i Hercegovini. Optužnica Obradovića između ostalog tereti za nezakonito zatočenje i mučenje oko 120 civila u opštini Prijedor. Govori glasnogovornik BH tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da je u mjesecu srpnju 92. godine zajedno sa drugim osobama sudjelovao u širokom i sistematičnom napadu na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Prijedora i okolice, te da je osobno izravno sudjelovao u zarobljavanju oko 120 civila bošnjačke nacionalnosti u mjestu Miska Glava, koji su nezakonito zatočeni, mučeni i zlostavljani, te nakon toga strijeljani na lokalitetu Kipe Ljubija. A među ubijenima je bilo najmanje 15 malodobnih osoba.
Premijer Bugarske Bojko Borisov najavio podršku te zemlje Bosni i Hercegovini na evropskom putu.
Svi kolege iz Evropske unije stoje uz vas i pružaju vam podršku. I Bosna i Hercegovina je izuzetno bitna za njih, jer zaista vjeruju da Bosna i Hercegovina može biti jedan bastion i njihov saveznik u borbi protiv radikalnog islamizma.
U Bosni do kraja dana slabi pljuskovi, u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 25 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Na sastanku premijera Unsko-Sanskog kantona i ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine u Bihaću oko smještaja migranata nije postignut dogovor. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Agonija oko migrantske krize na Unsko-Sanskom kantonu se nastavlja. Ni današnji dolazak ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića u Bihać nije donio ništa novo. Naime, na tripostatnom sastanku sa kantonalnim premijerom, ministrima i gradonačelnicima Bihaća i Cazina nije određena lokacija koja bi bila privremeni prihvatni centar za migrante. Kako je Europska unija odbila finansirati ranije spominjani prostor Agrokomerca zbog blizine granice sa Europskom unijom, ministar sigurnosti danas je spomenuo hotel Sedru kao mjesto privremenog smještaja porodica sa djecom. No vlasti Unsko-Sanskog kantona izričito traže da problem migrantske krize ne osjećaju samo građani ovog dijela Bosne i Hercegovine. Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Lokalna zajednica mora ovdje da odredi koji je to prostor, da kaže to je taj prostor u koji se može smjestiti i mi ćemo napraviti tu centru. Mi danas nismo došli do tog dogovora. Vi ćete kažete smjestiti nek se smjesti u Sedru u sobe 300 ljudi, ne znam, nija i tako dalje. Gdje ostali prostor? Dajte nam kao lokalna zajednica, ponudite objekte koje ćemo mi dovesti u funkciju, dovesti u red.
Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Tražimo od ministra također da prije svega u okviru svojih ustavnih nadležnosti da postoji jednoobraznost na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, ne da se stekne dojem samo da mi imamo problem. I mi smo jasno i decidno kazali, iako je to zahtjev Europske komisije da Sedra bude centar, mi smo rekli da smo protiv. Izuzev onog dijela humanitarnog da se jedan dio porodica sa djecom u dogovoru sa privatnim vlasnikom, da se smještajni kapaciteti hotela stavi u tu funkciju, ali ne možemo to mi prejudicirati i mi ne možemo onaj više, odnosno naše strpljenje dogorlo, što bi rekao naš narod, i mi nećemo to više tolerisati. Očekujemo naravno da će sa ovim završenim sastancima danas gospodina Mektića da će onaj prinijeti naše poruke prije svega i predsjedavajućem bivšeg ministara. Drago mi je da su ljudi iz međunarodne zajednice spremni da bar iduće sedmice jedan dio rasteretimo grad Bihać, ali da ćemo sve učiniti da spriječimo te masovne dolaske, hoćemo ministra.
Hoće li sutra put Sarajeva na zakazane proteste bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić i vijećnici Gradskog vijeća Bihać znat će se nakon sastanka sa ministrom Mektićem koji je tek počeo. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Vlada Federacije prihvatila je danas informaciju o prilivu migranata Federalnog operativnog štaba za pitanja migracija. U isto vrijeme u Sarajevu je obavljena i službena primopredaja 56 šatora s pratećom opremom za smještaj izbjeglica. Radi se o donaciji iz Austrije za koju je federalna vlada izdvojila 30.000 maraka za PDV i plaćanje špediterskih usluga. Informiše Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina je suočena sa povećanim prilivom nezakonitih migracija, izazovima sigurnosne i humanitarne prirode. Na otvorenim prostorima boravi znatan broj stranih državljana iz Sirije, Pakistana, Afganistana, Alžira, Maroka, Libije. Situacija je posebno teška u Unsko-sanskom kantonu. Predsjednik Federalnog operativnog štaba za pitanje migracije, Izudin Livadić, iznio je podatke za period 1. januar 2. juli ove godine.
U službi za poslove sa strancima prijavljeno je 7.919 nezakonitih migranata, zahtjev za azil u Bosni i Hercegovini prijavljeno je 7.126 osoba, dok je 685 osoba podnijelo zahtjev za azil. Iz ovoga se da zaključiti, znači da migranti ne žele ostati u Bosni i Hercegovini, žele ići dalje.
Danas je obavljena i službena primopredaja austrijske donacije od 56 šatora s pratećom opremom za smještaj izbjeglica. Šef sektora za civilnu zaštitu, upravljanje krizama i zaštitu od katastrofa pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Austrije, Johan Bezdeka.
This is accommodation for 280.
Ovi šatori dolaze potpuno opremljeni i mogu znači ponuditi smještaj za 280 osoba.
Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak kaže da su ljudi već na terenu.
U Bihaću i svakako čekaju dogovor vlade Unsko-sanskog kantona i ministra Mekića o lokaciji gdje bi trebalo da se postave šatori.
Pomoćnica ministra sigurnosti BiH iz državnog operativnog štaba Murveta Đa ukazala je na probleme lokacije objekta Agrokomerca.
Do sad odustali već od dvije lokacije. Jedna je lokacija odnosila se na faru neku, koja je 700 metara bila vazdušne linije i od te lokacije smo odustali zato što je preblizu granice. Druga lokacija je bila vezana za zemljište određeno koje je također bilo blizu granice i od te lokacije smo odustali zbog tog razloga. Ova lokacija se nalazi u polju i ona je, zavisno od kog graničnog prelaza, udaljena od 6 do 10 km.
Džaferović je navela da je trenutno aktuelna i lokacija za migrante u hotelu Sedra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Premijer Republike Bugarske Bojko Borisov razgovarao je u Sarajevu sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem i izrazio punu podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine, zabilježila Dženana Halimović.
Tri su ključna prioriteta o kojima su tokom susreta u Sarajevu razgovarali predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijer Bugarske Bojko Borisov, izrazivši zahvalnost Bugarskoj koja je tokom svog predsjedavanja Evropskom unijom Zapadni Balkan držala u fokusu, Zvizdić je naveo.
Odmah u periodu posle izbora u Bosni i Hercegovini očekujemo da će se ići u pravcu dodjeljivanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, kao i da će doći do aktivacije mapa kao narednog koraka ka NATO integracijama. Drugi prioritetan pravac jeste pitanje ekonomskog razvoja i posebno razvoja infrastrukture. I konačno treći pravac je pitanje očuvanja mira i stabilnosti, borbe protiv svih oblika ekstremizma. I mogu naravno kazati da smo u sva tri prioriteta napravili vrlo značajan progres. Istina, on je malo zasjenjen činjenicom da u Bosni i Hercegovini aktivno traje predizborna kampanja, ali sasvim sigurno ćemo očuvati pozitivni moment.
Povezanost, razvoj digitalne infrastrukture i projekti vezani za ekonomski razvoj i dalje su u fokusu Evropske unije kad je u pitanju ovaj dio Evrope, ne samo u razvojnom smislu, podcrtao je premijer Borisov.
Svi kolege iz Evropske unije stoje uz vas i pružaju vam podršku i Bosna i Hercegovina je izuzetno bitna za njih, jer zaista vjeruju da Bosna i Hercegovina može biti jedan bastion i njihov saveznik u borbi protiv radikalnog islamizma.
Na primjeru dogovora koje je postigla Makedonija sa Sofijom i Atinom, Bosna i Hercegovina može učiti kako da riješi svoje probleme, naveo je Borisov.
Ovaj sporazum je riješio situaciju koja je bila postojeća između Makedonije, Albanije i Srbije. Dakle, dala je novu evropsku perspektivu za ove tri zemlje. A također, situacija sa Kosovom i konflikt koji postoji vezan za Kosovo će biti razriješen. I ovo će samom Balkanu dati kako NATO, tako i evropsku perspektivu.
Bugarski premijer naveo je i kako će se kontinuitet i momentum u pogledu podrške Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu zadržati i tokom austrijskog predsjedavanja Evropskom unijom, što je dogovoreno i s austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zastupnici parlamenta Bosne i Hercegovine nisu prihvatili izvještaj o razlozima odbijanja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo Evropske organizacije, što je izazvalo najviše polemike tokom današnje rasprave. Izvještava Dženana Karabegović.
I današnja rasprava u zastupničkom domu obilovala je optužbama opozicije na račun vladajuće koalicije. Najviše zamjerki se odnosilo na rad Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanja kvaliteta BiH, koja nije primljena u punopravno članstvo Europske organizacije. Primjedbe poslanika su se ticale velikog broja visokoškolskih ustanova u BiH, za što su pojedini okrivili entitete i kantone. Predsjedavajući doma Mladen Bosić.
Ali da se ne osvrnem na katastrofalnu situaciju i dalje oko, to narod kaže, kupovnih diploma, za koje svi znaju da ljudi ne idu da polažu ispite, ali dobijaju te diplome.
Poslanik Zaim Backović.
U Sarajevu se kaže, ko ne prođe kroz travnik, a nije dobio jednu diplomu, laže da je bio u travniku. Na Sokolac treba otići na kafu i doći sa diplomom. Mi moramo znati da je ta pošast užasna, pa je čak zaslužan zato i ovaj parlament, jer u prošlom mandatu jedan od visokopozicioniranih direktora nije imao diplomu. Dogovor između tadašnjeg ministra vanjskih poslova i predsjednika Republike Srpske, sadašnjeg, je bio da sastave vijeće ministara. Taj čovjek je otišao u Banja Luku i sutradan priložio diplomu i postavljen za direktora aerodroma.
Zastupnički dom BiH parlamenta raspravljao je danas i o spremnosti i aktivnosti CIK-a da izbori u BiH budu organizovani i provedeni u fair atmosferi. Neki od poslanika su ocijenili kako je najveći problem kupovina glasova. Aleksandra Pandurević.
Pa svi znamo da je recimo prošle izbore u Zvornik petkom došao čovjek iz Trebinja, za koga nikad niko u životu nije čuo, donio vreću para da on bude ovdje poslanik. I pazite, čovjek dobije 8000 glasova u Zvorniku, a ja vam garantujem da niko u Zvorniku pojma nema ko je on.
Nakon glasanja, zastupnički dom je započeo novu sjednicu na čijem dnevnom redu se nalazi zahtjev 4 poslanika za razmatranje izmjena zakona o akcizama u BiH po hitnom postupku, kojim bi se van snage stavile odredbe zbog kojih je 1. februara gorivo poskupjelo 18 feninga po litru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Narodna skupština usvojila je sinoć po hitnom postupku set zakona čije bi izmjene i dopune trebale omogućiti povećanje plata svih zaposlenih u Republici Srpskoj. No zakoni su usvojeni bez poslanika opozicije, koji su najavili da neće učestvovati u radu entitetskog parlamenta nakon što su odbačeni zaključci anketnog odbora o slučaju smrti mladića iz Banja Luke Davida Dragičevića. Izvještava Milorad Milojević.
Poslanici vladajuće koalicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske na brzinu i gotovo bez rasprave usvojili su izmjene Zakona o radu i porezu na dohodak, izmjene Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, u entitetskom ministarstvu unutrašnjih poslova, u oblasti prosvjete kulture, javnim službama, institucijama pravosuđa, javnim ustanovama u oblasti zdravstva, te Zakon o platama i nakradama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj. Entitetski ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović istakao je da će set zakona omogućiti povećanje iznosa plate koji pripada radniku.
Iznos koji radnik i poslodavac moraju ugovoriti je ili iznos plate koja sada u sebi sadrži porez ili iznos bruto plate koji predstavlja iznos plate uvećan za doprinose.
Dok se raspravljalo o važnim reformskim zakonima, klupe opozicionih poslanika bile su prazne. Primijetila je to i entitetska premijerka Željka Cvijanović.
Ali meni uopšte nije žao što ovdje nema opozicije, oni su imali priliku. Imali su priliku da budu s nama svi zajedno dio zajedničkog uspjeha.
U opoziciji ističu da nisu imali šta da traže na posebnoj sjednici skupštine na kojoj se na brzinu donose rješenja o nekim ključnim zakonima. Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović.
To nije naš prekid, ali na ovakvom načinu funkcionisanja po hitnom postupku i na način ad hoc i za rješavanje samo političkih ciljeva koji su kratkoročni, apsolutno ni jednoj sjednici nećemo prisustvovati.
Podijeljena su mišljenja oko toga što je opozicija odlučila da ne učestvuje u radu Narodne skupštine. Ono što je ključna činjenica jeste da je uloga opozicije minimizirana već odavno. Lider pokreta Restart Srpska, Stefan Blagić.
Ovo je sad reakcija koja je definitivno zakasnila, ali je opet dobro došla i opozicija ne bi trebala uopšte da se vraća, po mom mišljenju, u tu skupštinu, jer skupština odavno izgubila i politički legitimitet, a i sam legalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Zatvorena kancelarija za izbjeglice u Bijeljini jer nema novca.
Znači, ljudi smo tu navikli da dolaze, mi smo davali pravne savjete, radi jedan pravnik, kvalifikovan, jedan advokat.
Sve spremno za ovogodišnji ukop žrtava srebreničkog genocida.
Ove godine je najmanja dženaza, nažalost, zbog nepronalaska novih zajedničkih grobnica, zbog otežanih uslova same identifikacije.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Nakon još jednog slučaja trovanja nervnim agensom Novičok na engleskom tlu, Britanija je uprla prst u Rusiju tražeći objašnjenje. Uslijedile su burne ruske reakcije. Više detalja ima Biljana Jovićević.
Charlie Rowley i Down Struges, koji su pronađeni bez svijesti u svojoj kući u subotu 30. juna, otrovani su nervnim agensom Novičok, potvrdio je u srijedu večer pomoćnik komesara britanske policije za kontraterorizam Neil Basu.
Nakon detaljnih analiza ovih uzoraka možemo potvrditi da su muškarac i žena bili izloženi nervnom agensu Novičok, istom kojim su, kako je utvrđeno, bili kontaminirani Julija i Sergej Skripalj.
Zvaničnik britanske policije dodao da se kompleks na istraga o pokušaju ubistva bivšeg duplog ruskog špijuna i njegove kćeri nastavlja i da detektivi češljaju sve dostupne dokaze i prate svaki trag. Na pitanje novinara da li su muškarac i žena bili namjerne mete, pomoćnik komesara Neil Basu je odgovorio.
To je teorija, ali u ovom momentu i spekulacija. Nemam nikakav obavešteni dokaz da su na bilo koji način bili mete.
To je drugi slučaj korištenja novičoka na britanskom tlu od marta 2018. kada je policija u nedaleko od Emsburija, udaljenom Salzburiju, pronašla otrovane bivšeg duplog ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegovu kćer Juliju. Oboje su preživjeli napad i sad su pod zaštitom britanskih službi bezbjednosti. Ministar unutrašnjih poslova Britanije Sajid Javid danas će o novom slučaju trovanja novičokom obavijestiti britanski parlament, a ministar sigurnosti Ben Wallace jutros je za radio BBC naveo da bi Rusija trebalo da pomogne u ovom slučaju.
Ruska država bi ovo pogrešno mogla pretvoriti u ispravno. Mogli bi nam reći šta se dogodilo, šta su uradili i popuniti neke značajne rupe koje pokušavamo da zatvorimo.
Rusija, koja je još od trovanja Julije i Sergeja Skripalja, negira da ima bilo kakve veze sa upotrebom nervnog agensa Novičok, zabranjene hemijske supstance koja je proizvedena u vojnim laboratorijama Sovjetskog saveza 70-ih, uzvratila je jutro s porukom da je Britanija glupa ako misli da bi Rusija iscenirala nervni napad tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Ova poruka napisana je na Twitter nalogu ruske ambasade u Holandiji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U glavnom gradu Bugarske, Sofiji, 6. i 7. jula bit će održan 7. sastanak premijera Narodne Republike Kine i 16 država centralne i istočne Europe, poznat po skraćenici 16+1. Delegaciju Bosne i Hercegovine kao jednu od zemalja učesnica predvodit će predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Paralelno sa samitom premijera održat će se i ekonomski forum privrednika zemalja učesnica, pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
Bosna i Hercegovina može očekivati nove kineske investicije, prije svega u putnoj infrastrukturi i u energetici, koja posebno zanima ovu zemlju, kaže Faruk Borić, predsjednik Udruženja Bosansko-Kinesko prijateljstvo, podsjećajući na neke započete objekte.
Tu konkretno mislim i na blok 7 Tuzlanske termoelektrane, potom na termoelektranu Banovići, koja je isto u podmakloj fazi, ali isto tako i mrežu autoputeva koje se nalaze i u Republici Srpskoj, gdje su već ostvareni određeni ugovori, a ja se nadam i u Federaciji Bosne i Hercegovine. saradnja ide uzlaznom putanjom, ali da bi bila još bolja, potrebno je raditi na poslovnoj klimi i olakšati stranim investitorima da dođu do direktnih stranih ulaganja.
Bosna i Hercegovina i Kina krajem maja ukinule su vize za građane ove dvije zemlje, pa se sada može očekivati još veći broj turističkih posjeta. Kineze u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Sarajevo, uglavnom privlači Walter, glavni junak filma Walter brani Sarajevo, koji je vidjelo najmanje 300 miliona Kineza.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Borić podsjeća da svoju zemlju u potrazi za turističkim destinacijama godišnje napusti 120 miliona Kineza, te da bi i broj posjeta Bosni i Hercegovini mogao biti veći.
1% od 120 miliona je 1.200.000 ljudi. Zamislite kako bi to bilo da u Bosni i Hercegovini dođe milion turista godišnje. Postali smo zaista prava turistička destinacija, a sa Walterom i sa razvojem takve vrste kulturno-istorijskog turizma sigurno možemo ostvariti mnogo bolje rezultate od postojećih 50.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U Bijeljini je zatvorena kancelarija za izbjeglice koja je godinama pružala pravne savjete raseljenim licima zbog nedostatka novca. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Na prostor Sembere u ratu 90. godina izbjeglo je oko 50.000 ljudi. Prije godinu dana udruženje izbjeglica Pravda konačno je dobilo svoju kancelariju, obećana su im sredstva za normalan godišnji rad, ali od danas su ponovo na ulici. Predstavnik Pravde Dušan Stevanović.
A mi smo čak isključili struju, znači da ne plaćamo onaj paušal od 20 maraka. Tu smo proveli negdje godinu i nešto dana. Prošlo je veliki broj ljudi, posebno kad se radilo o ovim problema u vezi zemlje u federaciji. Znači, ljudi smo tu navikli da dolaze, mi smo davali pravne savjete, radi jedan pravnik, kvalifikovan, jedan advokat.
Stevanović ističe da se ovo udruženje godinama bavi problemima izbjeglica, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, ali da grad radije dodjeljuje novac organizacijama koje postoje samo na papiru, te da i političari pokušavaju da ih pridobiju.
Poslije godišnjih odmora mi ćemo izaći na ulicu, pošto nam se nude visoka mjesta u nekim političkim partijama, čak nam se nude i nosioci lista. Znači da izađemo, da se pogledamo u oči, ko je opljačkao 12 milijardi izbjegličkih para, ko je doveo borce u ovako položaj tragičan, ko je doveo penzionere i tako dalje i tako dalje.
Udruženje izbjeglica Pravda iz Bijeljine odjavilo je kancelariju jer nije moglo da plaća mjesečni zakup od samo 100 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Simboličnim polaganjem kamena temeljca šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark i predsjednik općinskog suda Tuzla Muhamed Tulumović označili su danas početak izgradnje nove zgrade ovog suda u Tuzli, zabilježila Maja Nikolić.
Općinski sud Tuzla već godinama radi na 4 odvojene lokacije te nikada nisu imali objekt u svom vlasništvu. Također, arhiva pravosuđa stoji na 7 različitih lokacija. Nova zgrada pravosudnih institucija, koja se gradi na mjestu nekadašnjeg doma armije, potpuno će modernizirati rad pravosuđa. Muhamed Tulumović, predsjednik općinskog suda Tuzla.
Kompletan objekat sadrži 5500 metara kvadratnih, sastoji se od dvije lamele, dvije etaže, postojeće jedan podzemni dio gdje će biti smještena sudska policija, imat ćemo arhivski prostor s obzirom da imamo često potrebu da skoro svaki dan uzimamo i tražimo spise iz arhive.
Kamen temeljac za izgradnju nove zgrade suda položio je Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini. Wigemark je upozorio da zgradu ne čine samo zidovi, nego upravo ljudi, te da se od bosansko-hercegovačkog pravosuđa očekuje efikasnije radi djelovanje u budućnosti.
Pitanje korupcije i politizacije nije nešto što je samo svojstveno isključivo za sektor pravosuđa. Zaista riječ je o nekim sistemskim pojavama i one su više stvari jednog društvene bolesti. Kada vi očekujete da će doći do ozbiljnije borbe protiv političkog kriminala i korupcije, kada građani to očekuju da će se desiti? Možda je to pitanje za vaše političke lidere i političke stranke u ovoj izbornoj godini. Međunarodna zajednica, Evropska unija neće biti ta koja će dolaziti i nametati takve stvari bilo kome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U memorijalnom centru Potočari obavljene su sve pripreme za kolektivnu dženazu koja će 11. jula biti klanjana za 35 žrtava genocida. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
U memorijalnom centru Potočari započelo se sa kopanjem mezara za 35 žrtava genocida, među kojima će biti i jedna ženska osoba. Još 50 osoba je identifikovano, ali su posmrtni ostaci nekompletni, kaže Kenan Karavdić, direktor javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko.
Ove godine je najmanja dženaza, nažalost, zbog nepronalaska novih zajedničkih grobnica, zbog otežanih uslova same identifikacije, bez obzira što evo, mi vršimo svake godine apel na porodice da ukopaju makar i nekompletna tijela svojih stradalih, međutim na to se jako teško može utjecati, tako da u Tuzli imamo dosta tijela koja su identifikovana, a nekompletna.
8. jula iz Nezuka će krenuti i Marš mira, dodaje Nermin Alivuković, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.
Vjerujem da ćemo 10. jula, kada budemo dočekivali učesnike Marša mira, imati dakle negdje između 6 i 7 hiljada onih koji su na svoj način dali doprinos da se 11. juli ne zaboravi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Istraživanje koje je provela agencija Prime Communications iz Banja Luke pokazalo je da, uprkos konstantnim nastojanjima srpskih i hrvatskih vladajućih političkih elita da ospore jedinstveno tkivo Bosne i Hercegovine, 2/3 njenih građana vjeruje da će ova država ostati jedinstvena i multietnička, informiše Erdogan Katana.
Rukovodilac sektora za istraživanje Srđan Puhalo kaže da kada se interpretiraju ovi rezultati treba imati u vidu da su njime obuhvaćeni svi građani Bosne i Hercegovine, Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali.
Kada te rezultate provučemo kroz sve ispitanike, dobijemo to što dobijemo, a to znači da oni Bosnu i Hercegovinu vide skoro pa nepromijenjenu, ali je vide i u budućnost. Tako da u narodnom periodu kada budemo radili obradu po etničkoj pripadnosti, vidjet ćemo koliko se ta percepcija razlikuje kod jednog, drugog ili trećeg naroda.
Većina ispitanika, 68%, ne vjeruje da je moguće da teritorije na kojem žive bosanski Hrvati se odvoji od Bosne i Hercegovine, dok 66,5% ih je rekao da nije vjerovatno da će se Republika Srpska odvojiti od Bosne i Hercegovine i pripojiti Srbiji. Srđan Puhalo.
Dok su opcije odcjepljenja Srba i Hrvata od Bosne i Hercegovine manje od 10%. I to je nešto što je interesantno, ali moramo imati na umu da imamo veliki broj, skoro 20% ljudi koji nisu znali kako da odgovore na ovo pitanje. Odbili su da odgovore ili su rekli ne zna. I postavlja se prosto pitanje kako bi oni odgovarali da nisu imali ovu opciju.
Nešto manje od polovine ispitanika, 45,6%, smatra da će Bosna i Hercegovina biti u istim granicama, ali da će unutrašnje uređenje biti drugačije, dok se sa ovom tvrdnjom ne slaže 41,8% građana Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Kišovito vrijeme zaustavilo je žetvu pšenice u Brčanskom kraju, koja je ove godine započela 20 dana prije uobičajenog roka. Uslijed velike vlažnosti zemljišta na pojedinim parcelama pšenica je počela proklijavati i kao takva jedino je pogodna za stočnu ishranu, poručuju poljoprivrednici. Slušamo Zorana Matkića.
Brčanski poljoprivrednici koji su uspjeli obaviti žetvu prije dugotrajnih kiša mogu se nečemu i nadati. Ferhat Čajvanović, šef pododjela za poljoprivredu u Brčanskoj vladi, kaže
da je to zrno prilično dobro kvaliteta i da oni nemaju većih problema.
Oni koji nisu uspjeli obaviti žetvu prije ovih padavina,
tu imamo raznolika iskustva. Naravno, nije na svakom lokalitetu ista količina padavina padala i nisu jednostavno usjevi nisu u istoj kondiciji.
Čajvanović ističe da je na pojedinim parcelama već uočeno proklijavanje zrna pšenice koja će se moći koristiti isključivo u stočnoj ishrani.
A ona koja zadovoljava mlinarsku industriju, ona će sigurno ići u otkup od strane mlinara.
Rezultati ovogodišnjeg uroda pšenice, kako kvaliteta, tako i kvantiteta, bit će poznati nakon njenog završetka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Europa. posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnje. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.